sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobroveče i dobrodošli u Miljanov korner. Mesto gde o sportu govorimo onakvim kakvim on jeste. Govorimo istinu. Nekad su neke istine veoma gorke i teško je o njima pričati. Proteklih nedelja hrabre i mlade glumice istupile su i prijavili za seksualno zlostavljanje čuvenog pedagoga, ali ispostavilo se da on to nije, već seksualnog predatora Miku Aleksića, čoveka koji je oformio velike, velike generacije glumaca, ali ispostavilo se i zlostavljao veliki broj mladih devojaka. Seksualno zlostavljanje je naša realnost u svim granama. Međutim, ono što nas je, nas koji pratimo sport, posebno šokiralo, to je bilo pilot istraživanje udruženja Žena, sport, društvo. Zato je večeras moja gošća, predstavnica tog udruženja i sportski novinar, moja koleginica dugogodišnja, gospođa Snežana Pantović, i sa nama je putem Vibera Nada Sarić, bivša evropska šampionka, ja ću slobodno reći najbolji sportista trstenika svih vremena, nažalost jedna od žrtvi seksualnog zlostavljanja. Ja moram da kažem da je ovo istraživanje, ovo pilot istraživanje, da naglasimo, uzburkalo totalno srpsku sportsku javnost. Pa za početak, ako možete da nam kažete, ko su ti ljudi, sportisti koji su anketirani?
Pa ovo je jedna pilot anketa kao uvod u istraživanje seksualno nasilje u sportu, s obzirom na to da jako dugo radim zajedno sa svojim koleginicama, sportskim novinarkama, nijedna nema ispod 20 godina u dnevnom sportskom novinarstvu, dakle dugo radimo, i mi smo prosto ne samo uočile same tu vrstu mračne pojave, nego su nam se tokom vremena javljale raznorazne sportiskinje uglavnom. A ono što je doprinalo da krenemo u ovakvu vrstu kampanje jeste to što sam primetila prošle godine, znači za godinu dana, mi smo u medijima imali tri, rekla bih, zaista brutalna slučaja koja su prošla u sportskim medijima, u sportskim organizacijama i institucijama apsolutno neprimećeno. Dakle, niko nije reagovao. Prvo je trener koji je osuđen u Austriji na 3,5 godine, najvjerovatnije za to delo, i odležao i pušten kao zbog dobrog ponašanja, se vratio u svoj rodni Novi Pazar, tamo je promenio ime i prezime i zaposlio se kao fudbalski trener mlađih kategorija, i on je trenirao dečake, a na kraju je tužilaštvo utvrdilo da je on u stvari višestruko silovao u dužem vremenskom periodu jednog dečaka. On se nagodio sa tužilaštvom, osuđen je na 7 godina zatvora, ali upravo zbog toga što se nagodio, mi nikada nećemo znati koliko je još i bilo žrtava. Da bi u aprilu mesecu, dakle par meseci posle toga, dobili saznanje da je umro od korone karate trener, mislim da iz Kikinde, inače psiholog, diplomirani, koji je više od 20 godina imao jedan klub, trenirao tamo, bio poznat kao jedan vrlo vrstan ovako trener, stručnjak, pedagog, a u stvari je tužilaštvo dokazalo da je on silovao i razdevičio 13-godišnju devojčicu koju je trenirao. I na kraju, pred kraj prošle godine, imali smo još jednu dramatičnu informaciju koja nam je stigla iz superligaškog kluba Radnik i Surdu ulice, gde je tužilaštvo takođe utvrdilo da je trener mlađih kategorija Radnika trojicu dečaka, sad da li je silovao, da li je došlo, još uvek je istraga u toku, šta se tačno sve dešavalo. Uglavnom, jedan od dečaka je ocu prijavio da je trener slao raznorazne video, sadržaj, ja, fotografije i tako dalje, koji su bili eksplicitnog sadržaja, poruke i tako dalje, da su oni odlazili kod njega u stan. Uglavnom, istraga u toku i utvrdit će se, za sada su uzete izjave tri dečaka, i to je prošlo nezapaženo.
I to su samo tri slučajeva koje je tužilaštvo dokazalo. Koji su stigli do tužilaštva i koje su istraženi. Možemo samo da zamislimo, i to je u godini, na primjer, moramo i to da napomenemo, da je u godini u kojoj je korona, da je u godini u kojoj su 80-90% sportskih aktivnosti prekinute, da mi imamo takva tri velika slučaja. U ovom vašem istraživanju, ko je sve učestvovao?
Mi smo se obratili nekim našim najvećim sportskim organizacijama koje su deklarativno pristale da zajedno napravimo jednu vrstu ankete ili pilot istraživanja, prosto da utvrdimo da li ima ili nema seksualnog nasilja kao što mnogi tvrde. Međutim, ukoliko se ne priča o nečemu, to znači da toga nema. Dogovor je bio da naše udruženje, mi smo oformili, to moram da kažem, i stručni tim. U stručnom timu su dva psihologa, predsednik Društva psihologa Srbije, tu je psiholog, žena jedna od retkih koja ima specijalizaciju baš iz seksologije. Zatim imamo sportske doktore, imamo psihijatre koji rade inače sa našim sportistima. Dakle, to je jedan ovako vrlo eminentan tim, s obzirom na to da se podcenjuje uloga sportskog novinara generalno u srpskom sportu, tako je i ova anketa podcenjena, pa je rečeno, bilo je burnih reakcija da smo naneli veliku štetu našem sportu.
Ko su anketirani sportisti?
Mi smo poslali na više od 2200 mailova. Na kraju smo dobili, mi smo prekinuli anketu 31.12. Počeli smo je negde možda 15.12. dakle 15-ak dana i bilo nam je sasvim dovoljno tih nekih stotinak odgovora. Od tih stotinak odgovora, anketa je bila anonimna, inače izlaznost jako mala kada je reč o takvoj vrsti anketa, kada se istražuje seksualno nasilje, zato što oni koji su ga doživeli uglavnom ćute o svemu tome. Među njima je i 65 reprezentativaca i ja zaista moram da kažem da su to reprezentativci koji
su
osvajali,
ljudi znaju,
naravno, medalje na olimpijskim igrama, svetskim prvenstvima, čija imena su poznata širom sveta. I dakle, njihovi odgovori uopšte nisu da se zanemare, a s druge strane također moram da kažem da je bilo, recimo, pa onda odbojkašica, naša reprezentativka, kaže, e, ja imam jednu drugaricu, ja ću joj, jer smem ja njoj da prosledim, znam da imala tih problema. Pa onda kažu plivačica, e, kao ja imam dve drugarice, da li bi njima mogla isto, one su imale velikih problema sa svojim trenerom, takve vrste. Tako da su možda iz tog razloga s jedne strane tako dramatično deluju neki rezultati.
Ja iskreno da vam budem, ja imam troje dece, imam dve ćerke koje se bave sportom i kada sam pročitao rezultate ovog vašeg istraživanja, prvo sam se zahvalio Bogu što imaju ženske trenere, ako je za utehu, a onda sam se potpuno naježio i pomislio na sve roditelje čija deca treniraju.
Pa problem je u stvari u našem sportu, šta je ono što smo mi uočile radeći, dakle, svaki dan, godinama.
Ajmo samo pre toga da otkrijemo, mislim da otkrijemo i da već, ako neko nije saznao već o tome, kakvi su rezultati ankete. 55,3% ispitanih lično je videlo ili doživelo da im neko pokazuje intimne delove tela ili da slači nagu u seksualnoj konotaciji. 21% je doživelo jednom ili dva puta da ih neko dodiruje, stiska ili ljubi na neki način. Znači svaki peti sportista je to doživao.
Ili video.
Ili video.
Vrlo smo bili precizni. Da, da. Video ili doživeo. Zato što oni pričaju između sebe.
A 7,9%, evo ja ću tačno da pročitam kako glasi ovo, 7,9% ispitanih je doživelo neželjenu analnu ili vaginalnu penetraciju penisa, prstiju, predmeta.
Jeste.
To bi mogli da prevedemo čoveku.
Moramo da kažemo, vi ste upotrebili reč na početku silovano. Neki pristaju i sami zato što ne znaju da, da to ne treba. I o tome isto Nada može da priča, jer je i ona uglavnom svedočila svim tim vidovima i oblicima nasilja. Ne znači da je 7,9% silovano. To uopšte ne znači to. A s druge strane, neki prosek, nije rađeno mnogo istraživanja u svetu, ali ono što je rađeno jeste od 2 do 8% je upravo taj procenat bio kada je reč o istraživanjima. Nemci su radili u oktobru mesecu sa 1568 svojih
vrhunski
top
sportis
reprezentativaca u Nemačkom olimpijskom komitetu. Izlaznost je bila jako niska, bez obzira što su anonimne
ankete
i uvek su anonimne kada se radi ovakva vrsta istraživanja, jer ne žele da govore o tome, stide se ili prosto im je neprijatno da govore o tome, i rezultati su prilike kao što smo i mi u ovoj našoj početnoj anketi. U stvari, cilj je bio da mi pokažemo da toga zaista ima,
postoji.
A s obzirom na to da ne postoji nikakva kontrola, nikakva edukacija sportista i to se videlo iz ovih anketa.
Nastavit ćemo to, samo da uključimo sada malo i Nadu u ovaj naš razgovor. Nado, nažalost, ti si bila žrtva seksualnog nasilja dok si se bavila karateom. Da li možeš da nam opišeš taj tvoj
možda
slučaj?
Možda je videla, možda
ili
nije.
Ili videla, pardon.
Sve jedno je na kraju psihološki osjećaj jedne osobe kada doživi nešto tako ili vidi ili doživi ucenu po tom pitanju je sličan. Ne znam se šta je teže. To je jedna vrlo složena tema o kojoj mnogo ima i da se priča i da se kaže, ali mnogo se ćuti. Naravno, evo sada sva sreća je da su pokrenuli ljudi koji imaju hrabrosti da pokrenu ovakve teme i jednu ovakvu borbu, da ljudi budu upućeni da nije baš sve tako slatko i da nije sve tako jednostavno. Kao što ste rekli, ja sam eto na nekom vrhuncu svoje karijere, možda u momentima kada je najviše trebalo da dajem sebe u sportskom smislu i da ostvarim neke maksimalne rezultate, doživela ucene u smislu, baš u tom seksualnom smislu i svedočila da je mnogo devojaka tada imalo neki vid seksualnog nasilja, ali nisu, mislim da nisu čak ni bile svesne da je to seksualno nasilje, već su se pomirile sa tim da tako treba i da tako mora. Tako da eto, to je isto jedan od problema o kome treba da se priča, gde treba da budu upućene i devojčice i dečaci, nisu oni ni malo tu zapostavljeni što se tiče toga, da znaju šta je to što treba i šta je to što ne treba, šta je to što oni treba da rade i gde ne treba da ćute, šta je to što trener sme da radi i tako dalje. Inače, problem se stvara kasnije za dalji život na svim poljima, gde oni gube sigurnost, gube samopouzdanje. Mnogi, 90% sigurno prestaju i napuštaju sport kojim se bave i prestaju njihove sportske karijere, pobegnu od sebe, da tako kažem. Tako da, eto, jedan veliki problem koji polako, postepeno treba rešavati.
Kako dođe do tog seksualnog zlostavljanja? Rekla si da možda neke od tih devojaka nisu ni primetile da je to seksualno nasilje. Trener u tim godinama i uglavnom je autoritet svakom sportisti i onaj u koga gledate kao svog roditelja.
Pa, upravo tako. Mi smo radili, učili i znamo već unazad decenijama da je trener ličnost koja je pored roditelja jedan od glavnih u formiranju ličnosti jednog sportista. Znači, to je pre svega uzor nama sportistima, naročito dok smo deca. On nas uči i šta je to što treba, šta je to što ne treba, kako treba da se ponašamo. Gledajući našeg trenera, mi u stvari gledamo primer ponašanja jednog sportista. On je i autoritet samim tim što je trener, ali i svojim ponašanjem, svesno ili nesvesno, veliki udeo ima u formiranju ličnosti jednog sportiste, naročito kod dece koja su rano krenula da se bave sportom. U većini slučajeva ovde je problem kod muških trenera. Jednostavno, mislim da ovde treba da budu upućeni roditelji, pre svega kada decu daju, kod koga daju, da li je taj trener stvarno zaslužio da bude na tom mestu gde je, da li ima sve psihološke afinitete koji ga karakterišu kao jednu, pre svega, ličnost od morala, a zatim naravno i trenera. Svi znamo šta znači biti trener. Koje osobine trener treba da ima? Biti trener se ne postaje lako, postoje i visoke škole za to, gde je jedan od glavnih predmeta takođe psihologija sporta, način na koji se utiče na razvoj psihološke ličnosti dalje sportista, gde se njima popravlja njihovo samopouzdanje i tako dalje. E sad, postoje i treneri koji to zloupotrebljavaju i manipulišu decom koja su još uvek nedužna, koja još uvek u sebi nemaju snagu i nemaju otpor za sve to, koje upijaju kao sunđeri sve to što im trener predstavlja. I ta manipulacija koju pojedini, ne mogu da kažem svi tamo posla, svi treneri, znamo da ima trenera koji su izuzetne ličnosti i svaka čast i tu treba roditelj na prvom mestu da prepozna takvu ličnost, ali eto, treneri koji su manipulatori, koji imaju problem samim sobom i onda zloupotrebljavaju decu i od malena ih pripremaju praktično za tako nešto, je tu treba stati na kraj.
Nado, zašto sportisti koji dožive ovakvu vrstu ili bilo koji vid ili oblik seksualnog nasilja ćute?
kao mlada, eto, bila sam svedok tako nečega i doživjela sam neku ucenu. Ja nisam od osoba koje ćute. Možda je to tako zato što, eto, i u porodici sam imala, majka mi je psiholog, a i od malena, eto, imam u sebi taj neki otpor i snagu da pružim otpor, da kažem svoje mišljenje. Međutim, imamo problem u edukaciji dece, ne samo dece, nego i odraslih. Problem je u poruci koju šalje javno mnjenje. Ono na što sam nailazila kada pričam sa sportistkinjama, sa sportistima, kada treba da kažu i da ukažu da im se nešto desilo, da su možda doživjele neku ucenu, neki vid seksualnog nasilja, nailazila sam na odgovore, jao, pa bolje da ćutim, šta će mi da pokrećem tu temu, posle će narod da kaže ovo ili ono. Ili ostavit će mi pečat za sva vremena, posle će da kažu, e, njoj se to desilo. Ili jao, šta će da mi kaže mama, tata, oni su toliko pružali i davali da ja napravim ovde rezultat i sad odjednom taj neko je meni to uradio, neću da im pravim problem. Problem je u strahu. Najviše možda u tome kako će da ih gleda okolina. Jer kod nas, naročito eto u Srbiji, u manjim mestima, ljudi se ne bore, ne suočavaju se sa tim problemima upravo zbog toga šta će im reći narod. Umesto da u stvari taj počinilac bude i etiketiran na neki način. Mora da se nađe rešenje i problem, ali to je strah najviše od toga.
Nado, da li je ta ucena bila pruženja seksualnih usluga za nastupe u reprezentaciji, u timovima, na takmičenjima?
Jeste, iskreno tako, upravo tako. Direktna ucena je bila. Ja sam ostvarila rezultate koji su bili već za moj uzrast na nekom nivou da mogu da odradim takmičenja i van zemlje i da učestvujem na nekim evropskim prvenstvima. Međutim, nisam dobila tu šansu upravo zbog ucene, a kasnije posle toga mi nije da ni ispisnica, pa to je sve posle vuklo dalje neke posljedice. Reći ću evo da je još jedan problem, možda eto sada kada se vratim u taj period, davno je bilo to, ali posle toga 20 godina se bavim i trenerskim poslom, pa onda pričam, razgovaram, suočavam se i susrećem se sa i devojkama iz drugih sportova i dečacima koji su doživjeli nešto, pa onda pričam o tome zašto ne kažu šta i kako. Razlog je i to što ako bi došlo do suđenja, onda se dešava da svedoci se povuku. Ili da ta osoba koja bi tužila nema dovoljno sredstava i novaca da pokrene da ima dobrog advokata, pa onda opet počinilac koji je obično moćnija i finansijski i ovako figura ima i sredstava i novca i ima uvek i dobre advokate i tako da, eto, bez dokaza i bez novca da se pokriju ti troškovi, žrtva se povlači i od toga.
Snežana, ako neko doživi kod nas ovde u Srbiji seksualno nasilje ili zlostavljanje, kome može da se obrati? Da li uopšte postoji neko kome možete da se obratite, neko olimpijskom komitetu, savezu, bilo
ne.
Kome?
U sportu ne. Ne postoji ni jedna komisija, ne postoji ni jedan protokol, kodeksi, između ostalog to je jedna od veoma važnih stanica na tom nekom našem putu u prevenciji seksualnog nasilja u sportu. Ono što je sve Nada govorila, mislim da je potpuno jasno da nije samo Nada ta ili ta neka generacija pre, da, ne znam, 20, jasne. 15, 30 godina.
Moramo samo da naglasimo da to nije slučaj samo kod nas. Da je
naravno,
u vrhunskom sportu, uopšte u svetu, je vrlo česta pojava
naravno,
zbog specifičnosti odnosa.
Naravno, da nije samo kod nas.
Imamo primjer u Japanu da su dečaci često žrtve seksualnog zlostavljanja. Vi ste napomenuli Nemačku. Rekli ste mi pre nego što smo ušli u ovaj studio da je danski novinar imao jedno isto tako veliko istraživanje o seksualnom nasilju u Danskoj. Da,
jedan naš kolega, sportski novinar koji je završio također političke nauke, je pre nekoliko godina pokrenuo jednu veliku kampanju o seksualnom nasilju u sportu i on se borio, u stvari on je uspeo sve to da završi i da privede kraju, izborio se i on je danas jedan od najvažnijih savjetnika kada je reč o sportu, savjetnika danske vlade sa tom svojom nekom organizacijom, a suštine u stvari u toj nekoj borbi za bezbedni sport, zato što mi prisustvujemo i treninzima i takmičenjima i poznajemo, ukoliko pratimo, evo, na primjer, ja pratim vaterpolo. Vaterpolo je upravo zbog svojih specifičnosti možda izuzet od ovoga, ali pratim i neke druge sportove gde sam lično gledala, gde sam prisustvovala nekim stvarima, a opet s druge strane, recimo, poznajete, pa vam onda na tim velikim takmičenjima, pa vam priđe ovaj sportista, pa razgovarate sa njim, pa vam kaže u poverenju, pa vam kaže ovaj trener, pa onaj trener. Tako da mi sportski novinari itekako imamo apsolutno uvida u sve što se dešava. I normalno je da ne možemo sve da iznesemo javnosti, s obzirom i na osetljivost teme i na upravo delom ono što je i Nada rekla, da nam za mnogo toga trebaju i dokazi, a mi dokaze nemamo, ali mi vidimo svojim očima i znamo da se takve stvari dešavaju. Dakle, sportski novinari su uglavnom bili ti koji su pokretali i nevladine organizacije u celoj Evropi. Postoji samo 8 zemalja koje je sistemski regulisala seksualno nasilje u sportu i to se na vrlo jednostavan način radi. Kreće se od prevencije, osnova prevencije jeste edukacija. Međunarodni olimpijski komitet je baš nedavno izdao svim nacionalnim olimpijskim komitetima i svetskim federacijama preporuku da se formiraju komisije koje bi se pozabavile seksualnim nasiljem u sportu, a pre svega i najosnovnije edukacijom sportista, jer oni moraju da znaju taksativno
šta
i Olimpijski komitet
nasilje.
je naveo taksativno šta je sve seksualno nasilje.
Nado, imam za tebe jedno pitanje. Rekla si sama da roditelji trebalo bi da kada predaju decu nekom čoveku, nekom treneru, da obrate pažnju. Kako obratiti pažnju? Ima li nekih znakova, naznaka da mi možemo da znamo ko je kakav trener, da li u njemu, da kažemo, nešto tako zlo čuči?
Naravno, trener koji je takav, to nije samo u sportu. Mi takve ljude srećemo svuda, na bilo kojim funkcijama. Ti ljudi se prepoznaju, ali je teško ljudima koji nisu takvi da poveruju da takvi ljudi mogu da rade sa decom. Oni obično imaju oko sebe veliki broj mladih ljudi, harizmatični su, slatkorečivi, veoma prijatni, ali često izbjegavaju kontakt sa roditeljima. Njima najviše ide na ruku da oni budu ti koji su jedini autoritet deci i postepeno vremenom sve više sklanjaju roditelje od sebe. Ali isto tako i decu privlače sve više sebi i prave veću distancu od roditelja. Roditelj uvek mora da bude, naročito dok su deca mala i mlađa, upućen u to šta se radi na treningu, da pita trenera, da bude tu. Ne možemo samo da ostavimo dete i da ga prepustimo. Znači, naročito sad u ovim situacijama kada su vremena eto takva kakva su, mora da budemo tu i da vidimo sa kim naše dete u stvari radi i kome smo ga prepustili. Da ne dozvolimo da neko drugi ima veći uticaj i da neko drugi utiče na to da se dete zatvori od roditelja, od društva i tako dalje. Razgovor sa decom je također bitan. Dete treba da kaže sve šta mu se dešava, kako se osjeća i zašto se tako osjeća. I roditelj je taj koji treba da veruje detetu. Često sam puta čula, ma nije to tako, on je osetljiv ili ajde, mora da otvrsne, ili takve neke reči i takve priče.
Da,
naravno, svako od nas otvrsne i svako od nas u životu nailazi na razne probleme i svi se mi suočavamo. Život nas uči da je život borba u stvari. Ali ako roditelj nije tu i ako on nije tu da nas podrži, kako ćemo mi imati snage za tu borbu? Kako će dete moći da se bori ako on nema kome da kaže svoj problem? Ako nema podršku. Znači, pre svega podrška, razgovor, zatim razgovor sa trenerom i naravno uvek da bude roditelj prisutan tu, da vidi šta se tu događa, šta se dešava, šta rade, čak da pita dete šta je to o čemu pričaju na treningu, a onda će kroz to svako da shvati i da vidi ako ima nekih situacija, problema ili nekih možda reči koje nisu baš adekvatne za trenera, onda tu treba već i da se stavi do znanja i treneru i detetu i da se popriča i sa trenerom i sa detetom.
Snežana, šta su ti prvi koraci kako bi se pre svega smanjio taj broj slučajeva seksualnog nasilja i zlostavljanja? Da li je to edukacija i roditelja i trenera i dece?
Naravno, nije teško, suštinski možemo da kažemo da je jednostavno, zato što mi imamo neke zemlje koje su sistemski veoma dobro rešile, u zavisnosti naravno od autentičnosti, od načina finansiranja, načina krovne organizacije sporta od zemlje do zemlje. I onda možemo da vidimo recimo rešenja koje imaju Danska, koje imaju Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Australija, Amerika, Kanada je isto dosta radila na tome. Dakle, rešenja postoje i suštinski ona su svuda ista. Kao prvo i najosnovnije jeste edukacija o tome šta je seksualno nasilje, šta je tačno seksualno nasilje.
Sada se pokrenula priča u posljednje vreme da bi seksualno obrazovanje trebalo uvesti u školu.
Mi smo imali jedno od 45 pitanja jeste upravo i bilo da li mislite da je potrebno uvesti u škole predmet seksualno obrazovanje, i mislim da je procenat izuzetno visok, negde 90, ne znam koliko, 7-8 procenata je odgovorilo da je potrebno. Otprilike je sličan procenat bio i da li je potrebno edukovati sve učesnike u sportu o tome šta je tačno seksualno nasilje.
Ja mislim
nasilje.
Da pogotovo kod sportista to bi trebalo, s obzirom da oni zbog svojih obaveza, pre svega idu u školu, onda imaju dosta treninga, malo vremena provode sa roditeljima, s obzirom da su i svi ti ljudi
naravno,
zauzeti.
To je tačno, onda oni odvedu dete na sport i misleći naravno da je to bezbedna sredina. U ogromnoj većini tačno je da je to bezbedna, sport jeste bezbedna sredina i sport pruža jedne, nazvali smo sportski novinar i znamo koliko lepih mogućnosti za razvoj ličnosti pruža sport. Međutim, ima i tih mračnih pojava i kažu da seksualno nasilje u stvari 10 puta više ugrožava sport nego doping. Kada je reč o Srbiji, ono što je apsolutno najvažnije jeste razvijanje društvene svesti o ovoj temi. Ovo je tabu tema, ali negde je naša kampanja, u stvari mi smo osmislili da nosi naziv Odrasli treba da govore da deca ne bi ćutala. To je naš moto i mi ćemo se zaista toga pridržavati. Naša deca ne treba da ćuti i niko ne treba da ćuti kada mu se dešavaju takve strašne stvari.
Ja mislim
stvari.
Da je Nada rekla jednu pravu stvar, da u Srbiji je žrtva ona je ko se sramoti,
da, ali umesto počinjela. Upravo iz tog razloga, dakle, naša društvena svest po ovoj temi je na veoma niskom nivou, to smo upravo videli, i koliko se javnost s jedne strane uzburkala oko ovog slučaja Mike Aleksića, a opet s druge strane smo videli da su tu mnogi lutali u traženju, da li u odobravanju, a onda kada ih suočite argumentima, onda kao uopšte nismo razmišljali o tome. Dakle, o toj temi se nije mnogo pričalo, ta tema je potpuno nepoznata, a kada je nešto nepoznato, onda je veoma lako manipulisati.
Da li su možda i kazne preblage?
Pa kada je reč o sportu, evo mi vidimo da ljudi za koje su u nekoj zemlji ustanovilo u stvari da su imali to delo i okarakterisano kao krivično delo, mogu da rade kod nas. Sigurno su u Novom Pazaru znalo ko je, bez obzira što je promenio ime, nema Novi Pazar 5000 fudbalskih trenera. A zašto je onda tom čoveku dozvoljeno? Šta mislite da ovom u Surdulici, da se nije znalo da on možda ima neke drugačije metode, da se možda nešto primećivalo i tako dalje. Ali mi smo društvo u kome je zaista jako visoka tolerancija na nasilje. Zašto? Zato što nam prosto promiče takva vrsta ponašanja.
I mi smo sad ovde govorili danas samo o seksualnom nasilju, fizičkog nasilja, psihološkog nasilja, sigurno ima u mnogo, mnogo većoj količini i većim brojkama. Nado, pre svega hvala ti puno na hrabrosti da pričaš o ovome, i šta bi poručila devojkama i dečacima ili bilo kome, ili i trenerima, možda i mi smo po ovoj anketi su uglavnom treneri ti koji su zlostavljači, ali verovatno se nekad i treneri nađu u takvoj neprijatnoj situaciji i pre svega psihološkoj, fizičkoj i sa roditeljima. Šta bi žrtvama nasilja...
Da, imali smo slučajeve i da su sportisti trenere zlostavljali i da su roditelji nečiji zlostavljali neke druge sportiste.
Šta bi poručila tim žrtvama nasilja da ne ćute, pre svega mislim?
Pa to je glavna poruka, da nikada ne ćute. Šta god da im se desi, treba da kažu. Bolje je da kažu, pa i da nije to, rekli su pa su možda isprečili da ne dođe, ali ako ćute, onda će sigurno doći do nekog problema. Što se tiče sportista, što se tiče onih koji su već imali iza sebe nekih takvih iskustava i sada im više možda nije to ni bitno, to je bilo nekada i život ide dalje, možda treba da se zapitaju da na taj način mogu da pomognu mnogim takmičarima, mnogim sportistima da ne prođu to kroz što su oni prošli i da eto, da im bude jedini motiv da pomoć nekome, na taj način će sigurno i da se osjećaju bolje i uticaće i na njihovo samopouzdanje, a to je eto, jedan način da utičemo i na mlade, da i oni dobiju hrabrost i samopouzdanje i da se jednom za uvek stane na kraj takvim stvarima.
Hvala ti puno na još jednom na svoj tvojoj hrabrosti i na učešću u ovoj emisiji. Snežana, vama pre svega hvala što ste evo, u ime svih sportskih novinara, što ste se odvažili na jedan ovakav projekat i nadam se da ćete tako nastaviti. A završit ćemo ovu emisiju kako i glasi moto ovog celog, da kažem, projekta, a to je odrasli pričajte da ne bi naša deca ćutala. Hvala vam puno i doviđenja.
Sportske zvezde, teme sa terena i van njega, momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.